Velkommen til vores magiske filmminder. En lille time i selskab med de mest elskede film fra vores barndom og ungdom. Over for mig sidder kulturgeograf, kunsthistoriker og filmekspert Martin Nyborg Steiner, og mit navn er Mathilde Anhøj, og jeg er kulturanalytiker med speciale i populærkultur. Her i programmet er det sådan, at vi skiftes til at vælge en film fra vores barndom eller ungdom. En film, som vi stadig elsker den dag i dag. Og så dykker vi sammen ned både i filmen og i den kulturelle kontekst, som ligesom er, som film er en del af. Og så forsøger vi at finde ud af, om det faktisk er en god film, der må komme med i vores filmskattekiste, eller om det er en lortefilm, der skal i glemmebogen.
Eller i hvert fald, om det, man kan sige, om det er en personlig nostalgi knyttet til vores sådan helt egen biografi, eller vi godt kan tillade os at processere vores egen nostalgi ud på sådan den bredere befolkning.
Ja, om det gælder.
Ja. Ja.
I dag er det mig, der har valgt filmen, og det er måske faktisk min yndlingsfilm. Det er jeg er lidt typen, der siger det om rigtig mange ting.
Ja.
Men jeg mener det den her gang.
Ja.
Vi skal se filmen Mermaids, eller Skønne Sild, som den kommer til at hedde på dansk. Super oversættelse i øvrigt.
Ja, det er en rigtig god titel, når den nu skulle være.
Ja, altså det er et bogstavrim. Det kan altså du ikke
godt
gå galt i byen med. Og så det der med, at vi ligesom har det seksualiserede, som er en stor ting for kvinderne i den her film. Hvor mermaids, det er jo ikke, altså ja, det er havfruer, men havfruer er jo en mytologisk figur, hvor der er meget sex i.
Mm.
Så det synes jeg er ret interessant.
Ja, også det netop også bevarer det der med vand.
Ja, vandtemaet,
ikke?
Ja. Ja. Mermaids her, Skønne Sild, den er fra 1991, men den foregår altså i 1963. Så det er sådan en mærkelig blanding af 60'erne og 90'erne, vi har i den her film, som vi jo har talt om før, også i Grease, hvor det var 50'erne og 70'erne, og Dirty Dancing, hvor det var 80'erne og 60'erne.
Det er jo en snak, vi skal have senere, som jeg faktisk synes er interessant. Hvad giver det til den her film at foregå i 60'erne? Altså, er det egentlig nødvendigt? Kunne man ikke lige så godt bare have sat den i 90'erne? Altså, hvad er det, den giver til historien og sådan? Det kan vi måske vende tilbage til.
Ja, det synes jeg faktisk er et rigtig interessant spørgsmål. Så den er nu på menuen for det her program. Filmen handler om den her sexede, frigjorte, enlige mor, som er spillet af Cher. Fabelagtig. Jeg ved, Cher var lidt utilfreds med sin præstation. Så kom der en ny instruktør, og så kunne hun lidt bedre lide sin præstation. Hun har åbenbart været sådan lidt...
Og også, altså, dengang, da den kom ud, det kan man jo læse tilbage i anmeldelserne, blev der faktisk talt lidt grimt om hendes præstation. Jeg mener, da hun var altså, nomineret til sådan en Razzie for dårligste skuespillerindepræstation. Det synes jeg er helt vanvittigt.
Ej, hvor er det strengt.
Og til nogen grad bliver hun selvfølgelig lidt overskygget som skuespiller af...
Winona
Ryder og Christina Ricci og Bob Hoskins til nogen grad også, ikke? Ja. Men jeg synes bestemt ikke, hun er dårlig, og jeg synes, hun rammer sin karakter rigtig godt. Ikke?
Men det gør hun. Altså, jeg tror i hvert fald på karakteren hele vejen igennem. Ikke? Jeg føler ikke, den er falsk eller sådan karikeret. Jeg tror virkelig, hun er den der furie, var jeg ved at sige.
Ja.
Men de to andre hovedskuespillere, Winona Ryder og Christina Ricci, de spiller jo hendes døtre. De spiller Chers to døtre, og de er begge to totalt opslugt af hver deres hobbyer. Christina Ricci, den yngste, hvad er hun på det her tidspunkt? 7 eller sådan noget?
Ja, sådan noget retning, ja.
Hun er helt vild med svømning, og hun tegner kun guldfisk. Altså, man kender det fra den der alder. Det er kun guldfisk, det handler om. Og så Winona Ryder, der er 15. Hun er lidt mere sådan teenage-besat af det her med kristendom, og sådan beder, og sådan rigtig leger, ægte religiøs, og går meget op i det. Og deres favorige mor, Cher, hun er også meget opslugt af sit eget, men hun er mest interesseret i sit sex- og kærlighedsliv. Mm. Man ser flere gange, hvor ligegyldig hun er over for sit job og over for husmorrollen og sådan noget. Altså hun interesserer sig faktisk mest bare for alt, hvad der har med det andet køn og sin egen seksualitet at gøre, sådan noget med at gøre sig lækker og sådan noget, have det sjovt, ikke? Så ja, det er filmen, og så er, hvad skal man sige, filmen bliver sat i gang af, at de flytter, de her tre piger, på grund af noget med morens kærlighedsliv, og så skal de så finde sig til rette det her nye sted, og det, der så lidt diger i luften, det er, hvornår skal de så flytte igen, næste gang moren rager uklar med en mand. Jeg tror ikke, jeg overdriver, når jeg siger, at der er vildt mange, der har glemt den her film. Jeg tror ikke, der er mange, der går og tænker på den.
Nej. Ej, jeg tror allerede, vi kan sige allerede nu, at hvis vi ender med at komme den i skattekisten, så er det ligesom os, der kanoniserer den. Den er ikke kanoniseret som sådan. Jeg tror, dem, der husker den, har positive minder omkring den, men det er ikke en, der fylder meget i sådan den store samtale omkring...
Nej, og den kollektive kulturelle bevidsthed har ikke den her film på tapetet. Det kan man ikke sige. Til gengæld tror jeg, at der er rigtig mange, der godt kan huske den sang, som var filmens, hittet på soundtracket. Fordi det er ikke bare et Cher-hit, det er måske... Share he dødt. Does he love me? I wanna know. How can I tell if he loves me so? Is it in his eyes? Oh no, you'll be deceived. Is it in his eyes? Oh no, you'll make believe if you want
Ja, jeg husker i hvert fald den her som et kæmpe hit. Vi var også lige flyttet på det her tidspunkt i 1991, fordi mine forældre var blevet skilt. Det var selvfølgelig lidt trist, men det gode ved det, det var, at vi var flyttet hen et sted, hvor der var MTV.
Silver lining.
Ja, lige præcis. Og en af de ting, der fulgte med MTV her, det var, at den her sang, den ligesom brød igennem og var kæmpestor. Jeg var lige inde og tjekke noget med salgstallene. Jeg var egentlig overrasket over, at den ikke var et større hit, at den var. Den var lige oppe at kysse nummer et på hitlisten i Danmark, men kun en enkelt uge. Jeg husker den som værende sådan et altdominerende kulturelt fænomen. Det var i hvert fald sådan en, som vi hørte, og som min mor og mig dansede rundt i stuen, når den kom og sådan noget.
Altså, det var ja. Og vi hørte den altså i slut 90'erne, men den har måske også mere haft præg af en, der blev... Ja. Altså i, hvad skal man sige, i de sange, man satte på til en fest.
Helt sikkert, den blev hængende, ikke?
Ja, den blev hængende.
Og det er jo et sindssygt godt soundtrack med film fra 60'erne. Det er jo et argument for, at den her film får noget ud af at foregå i 60'erne. Det er, at den har det her helt særlige soundtrack. Men det er faktisk, hvor originaludgaven, eller en af udgaverne af den her sang, også er på soundtracket. Udover så Chers udgave.
Ja, 60'er-udgaven.
60'er-udgaven, udover så Chers udgaven, som man så først i filmen får over rulleteksterne. Jeg synes faktisk, der husker jeg forkert, at det er meget tilbageholdende med musikken. Det ligger meget lavt i sporet og sådan noget. Altså, der tror jeg, der vil være andre film nu. Forrest Gump for eksempel, eller andre, som har sådan nogle meget periodespecifikke soundtracks. Der er det virkelig noget, der fylder noget. Der bliver virkelig brugt som en markør, og her ligger det i virkeligheden hele tiden. Der er det virkelig baggrundsmusik, ikke?
Ja, og det er meget tit, udover det er meget diskret, så det er også tit en del af noget i rummet. Altså sådan, Cher tænder lige for radioen, slukker for radioen igen. Altså det er sådan virkelig integreret.
Det er vist det der med et filmtern hedder diegetisk musik, altså noget, man sådan, der ligesom har et rum inden for det, man ser på skærmen.
Spændende, som er ægte med, ja, kunne man sige, ja, i lægmandstermer.
Ja. Ja, lige præcis. Og jeg synes også, det er interessant, og det siger jo også noget om det her. Altså, det er jo også, det er kvindemusik. Altså, det er popmusik her, ikke? Og det er ikke alle sangene, der er med kvindelige sanger. Det er sådan lidt forskelligt, men det er helt tydeligt. Altså, det er musik, der har haft kvinder som sit primære publikum. Og det her, det er jo altså også en film, hvor både hovedrolleindehaverne og hovedkaraktererne og også det intenderede publikum i meget høj grad har været kvinder. Og der er det jo så også, altså, der er det jo helt rigtigt set at se, hvad er det for noget musik, Chers karakter ville have lyttet til på det her.
Præcis, og fordi at typen, der ser den her film, vil også lytte til den musik i 60'erne, så går det virkelig op i en højere enhed. Altså, det er jo fantastisk at skulle tale om en kvindefilm med en feminist, Martin. Mm. Fordi jeg havde skrevet med store bogstaver sangene, at de er et vigtigt skelet, selvom de er diskret lavet. Det er ikke sådan en jukebox-musical-agtig film, hvor man er sådan, nå, den sang. Men hvis du sætter soundtracket på derhjemme, og du ellers er glad for Mermaid, så kan man virkelig leve igennem filmen. Jeg har i øvrigt fået at vide af det store internet, at forfatteren til bogen bag filmen altid hører soundtracket til filmen, når hun gør rent.
Fedt.
Det er meget hyggeligt. Ja. Der er mange temaer i den her film, som er udpræget kvindelige. Og det er jo også noget, der virkelig kendetegner filmen, at det er sådan noget. Der er ikke noget med at redde verden, eller en katastrofe i en storby, eller en degenereret politibetjent, eller en kriminel mand. Det er virkelig relationer og samtaler, og altså sex, kærlighed, venskab. Altså det er alle de her ting. Teenage, mor-datter-forhold, søskende-forhold. Det er alle de her meget sådan, ja, privatlivsagtige emner. Ikke? Men som jeg sagde før, så synes jeg, at sangene, de er bare, den måde, de kommer med, er simpelthen så lækkert. Vi starter jo faktisk hele filmen med også et godt greb, men vi får vores fortæller, Winona Ryder, til at introducere vores, på en måde, hovedperson, Mrs. Flax, altså hendes mor. Og det gør hun ved at fortælle om, altså vi ved jo ligesom, vi er i 60'erne, og der er jeg måske også, når man ser filmen i 91, tænker man ikke så meget over, at hun er så sindssyg en mor. Men vi er i 60'erne, og hun nægter at lave mad. Altså det er ret intenst alligevel, at hun bare sådan ikke vil lave varmt mad. Og det fortæller Winona Ryder om.
A word about Mrs. Flax and food. Fun finger foods is her main source book, and that's all the woman cooks. Anything more, she says, is too big a commitment.
Og det vi hører i baggrunden er jo det her mega hit Fever, som jo netop handler om kvindeligt begær. Så allerede her ved vi får selvfølgelig at vide, at Winona Ryder, hun gider ikke lave mad, fordi det forstår en forpligtelse at skulle tænde en ovn eller et gasblus. Det gider hun ikke. Og i baggrunden hører vi så det her med, at en kvinde, der bare tænder på mænd og skal have noget sex. Så vi ved ligesom også, hvad hun så vil bruge tiden på, når hun nu ikke vil lave mad. Hvad er det så i virkeligheden, hun har skiftet fokus over på?
Og det er jo en sjov sådan visuel gag, som ligesom kører hele vejen igennem filmen, det her med, at alle måltider er er sådan netop er festmad, ikke? Også sådan 60'er festmad, ikke? Netop de her spyd med vingummi og skumfiduser på, eller sandwich skåret ud i en stjerneform og forskellige ting, ikke?
Ja, alt og, sammen mad, som et barn kunne lave, fordi der ikke bliver tændt for noget.
Ja, der, hvor der ikke skal tændes, hvor der ikke skal tilberedes noget, men som... Og som bare sådan, som ikke tager lang tid at lave og sådan noget, ikke?
Ja.
Og hvor det også, altså det er sådan en, netop da Bob Hoskins karakteren så kommer ind, ikke, så er det sådan et eksempel på, hvordan han er en stabiliserende faktor i deres liv,
ja.
Og dermed også en truende faktor set fra Chers synspunkt, at han laver rigtig mad til dem, ikke?
Jo, lige præcis. Eller i hvert fald har en kone, der har frosset mad ned, som han kan varme op.
Ja.
60'er-versionen af, at en mand laver rigtig mad.
Ja.
Den næste sang, vi hører, det er kort tid efter, hvor at Mrs. Flax kommer ind og serverer de her sådan vingummispyd som aftensmad for sine to børn, og så skal hun ellers på date med sin chef.
Okay, how do I look?
Like a woman about to go forth in sin.
Oh good, exactly the look I was hoping for. No way to.
Mrs. Flax is dating her boss. Blame it on the bossa nova.
Hun spørger sin datter, hvordan hun ser ud, inden hun går ud af døren. Og Charlotte, hun manifesterer også, hvordan hun er den her kristne, dydige kvinde. Hun sidder og ser nogle nonner, der spiller Dominique. Ja. Og så siger hun, at hendes mor ligner en, der er parat til at gå ud og sønde. Meget intens. Så går Mrs. Flax på date med sin chef.
Og Cher siger, godt, det var det, jeg gik efter.
Præcis, det var det, jeg gik efter. Ja. Og så spiller de på den her bar, hvor hun danser med den her mand, som viser sig at være gift. Spiller de Blame It On The Bossa Nova, som altså er en sang, hvor at teksten handler om, at de skal giftes og have en familie og være kernefamilie og have små børn. Altså meget cute kernefamiliesang, mens at de så ligger og ruller rundt i hendes bil, og hun finder ud af, at han er gift. Altså det er bare så... Altså den der atombombe mod kernefamilieideen er bare så morsomt sat op. Så der kommer en masse andre sange, som alle sammen passer helt perfekt på en eller anden måde til stemningen, eller hvad der kan være. Det sjoveste, hvis jeg ikke skal bruge tid på alle sangene, det kommer i den aller sidste scene, hvor at Cher tænder for radioen og spiller sangen Get an Ugly Girl to Marry You. Som udover at være en virkelig streng sang, det får bare en til at tænke, fordi Cher er jo på ingen måde en ugly girl.
Mm.
Så det er det der med, at der er både sådan en trussel i den her sang, om at du skal ikke regne med, at det bliver afslappet, hvis du er gift med mig. Altså, så er der knald på, og der er drama og alt muligt. Ikke?
Mm.
Men jeg får også, og jeg ved ikke, om det var mig, det må du selv, du må komme med din mening, Martin, men jeg føler også, det er sådan lidt en sang, der peger fingre af Bob Hoskins. Fordi, altså, han er the ugly girl, ikke? Fordi, at fordi Cher nu har fundet en fyr, som måske ikke er en gift hunk, men på en eller anden måde er lidt rarere, og måske ikke helt så lækker.
Mm. Altså, jeg synes, det er jo interessant i hvert fald, og måske et interessant tidstegn også, det her med, at det faktisk overhovedet ikke er et issue i filmen, det her sådan hotness gap imellem de to. Altså, det er overhovedet ikke noget,
der... Er det et ægte term, hotness gap? Kan
det
vi oversætte
det
til dansk? Lækkerheds...
Lækkerhedsmagen.
Magen, ja.
at det bliver overhovedet ikke italesat på noget tidspunkt. Altså, det bliver overhovedet ikke sådan...
Ja.
At om det sådan er en overscoring eller en underscoring. Altså, om
der
noget
er,
af det.
Der er en scene, hvor Cher siger, at hun er overrasket over, at Bob Hoskins er sexet.
Ja.
Hvor man, altså, hvor, den har jeg altså godt kunne lide, fordi det er sådan lidt ret uhøfligt sagt.
Mm.
Altså, den var ikke gået, hvis en mand havde sagt det der til en kvinde.
Nej.
Altså, i nogen tid. 2022, 60'erne, 90'erne, never.
Nej, nej, nej.
Altså, være sådan lidt, ej, du er jo sexet, jeg er ret overrasket.
Ja, okay, det fungerer faktisk, det her.
Ja, ja, det synes jeg bare morsomt.
Ja, men det er jo i hvert fald ikke noget, der sådan folk udefra kommenterer på. Om noget, så er det jo så stadigvæk sådan, at han er en respektabel mand, og hun er en falden kvinde. Om noget, så er det ligesom ham, der sådan gør hende en tjeneste, ikke?
Lige præcis, som socialt set i hvert fald.
Ja. Og det er jo meget interessant, at der så netop også er den her... Vi kan jo som publikum sidde og se, hvor vild en scoring det er, og hvor vildt det er, at Bob Hoskins sådan opfører sig med den grad af selvtillid, som hans karakter ja. Gør her over for den kvinde, der står foran ham. Ikke?
Kun en mand kunne scores jer. Altså, en omvendt situation vil aldrig kunne finde sted. Altså, der må man bare sige, der er det fedt at være den person, verden er indrettet til. Det giver noget sådan medfødt selvtillid, tror jeg.
Altså, jeg har jo også en lille quiz, eller en lille leg, som er relateret til det her med musikken, som jeg ikke ved, om vi skal tage nu, eller vi eventuelt skal vente med.
Nej, det synes jeg, der er så dejligt. Lad os endelig gøre det.
Fordi, vi bevæger os lidt væk fra, men det var bare, fordi det var noget, jeg selv var meget begejstret at opdage undervejs. Som sagt, så kunne jeg se, at den her sang, Shub Shub Song, var lige op at kysse førstepladsen på hitlisten i Danmark en enkelt uge. Og det fik mig så til at gå ind og tjekke, hvad der ellers havde ligget nummer et der i 1991.
Yeah.
Og jeg kunne godt tænke mig at lave en lille konkurrence om du kan gætte, og jeg skal nok give dig nogle hints. De største, eller i hvert fald de sange, der lå mest på førstepladsen på den danske hitliste her i 1991. De første 6 uger af året, frem til midten af februar, der var det en sang med alle børnene, vidtigheder, skrevet af 2 gange Kai, som lå nummer 1 på hitlisten i Danmark. Den blev så aflyst i vinterferien, kan jeg se, af skærmskrollen Hugos Hugo Rap, inden alle børnene så lige kom tilbage og tog en uge mere. Så er der 3 sange tilbage, som jeg er spændt på, om du kan
gætte. Som jeg skal gætte?
Ja.
Men jeg skal have nogle hints, Martin. Jeg var kun 6 år gammel.
Ja. Vi kan sige, den der ligger nummer 1 klart længst tid i det her år. Nu kan jeg lige tælle, hvor mange uger det er. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 uger ser det ud til at være.
Det er næsten
altså,
halvt
næsten
år.
Næsten et halvt år er også en sang fra en film.
Var der nogen sang med Home Alone?
En film
det var 92.
Med Kevin Costner.
Og det er Bryan Adams.
Det er nemlig Bryan Adams.
Ej, hvor dejligt.
Everything I do it for you.
Ej, det er den bedste sang.
Virkelig
den forstår
sang.
Jeg godt har ligget der længe.
Ja, så har vi en sang af et svensk band, som var titelsangen fra deres andet album, hvor der også på første album havde været masser af hits.
Okay.
Det
her,
det var første single og titelnummer fra andet album af et svensk band.
Er det Ace of Base på det her tidspunkt?
Det kunne det godt have været. Det er det nu ikke.
Mm. Prøv at se, hvad bandet er, så kan det være, at jeg kan gætte sang.
vi taler simpelthen om Roxette.
Så... Og det er Roxette selvfølgelig. Jamen, det er fordi, jeg tænker ikke på Roxette som et band, jeg tænker kun på det.
Som en duo.
Som en duo, ja.
Jamen, det kunne man selvfølgelig også godt sige.
Ja, okay, lad mig se. Roxette i 91.
Ja. Titelsangen fra andet album.
Er det A Pretty Woman herfra? Fordi så kunne det jo være It Must Have Been Love, men den er måske senere. Ja. The Look?
Look? Det er fra titelnummeret fra første album. Det er Joyride med Roxette.
Joyride.
Ja.
Ved du hvad? Joyride er min yndlingsrockset-sang.
Ja, det er også virkelig en god sang. Ja. Og så den sidste, som jo altså slutter året af, og også fortsætter et godt stykke ind i 1992 som nummer 1. Og det her, det var så stor en event. Jeg kan huske, at da musikvideoen til det her nummer debuterede, så var det altså ikke bare på MTV, men på DR var der simpelthen sat tid af efter tipslørdag eller et eller andet, til at alle i hele Danmark skulle se den her nye musikvideo.
Ej, hvor mærkeligt.
Så det er også...
Og det var ikke en del af sådan en zigzag eller et eller andet?
Nej, den var bare... det ikke. Det var et separat program. nu skal vi se den nye musikvideo. Og det er første singlen igen fra den her kunstners fjerde album.
Fjerde album i 91. Er det Michael Jackson?
Det kunne det godt være. Hvilken sang taler vi så om, vil I tro?
Thriller? Nej.
Publikum, lytterne derude, er sidder og råber ind i deres...
Jeg er virkelig ikke en musikkender. Det må vi alle sammen huske på lige nu.
Ja.
Sig det, mand.
Black or White. Fantastisk
nummer. Black or White i
91? Så altså, man kan godt forstå, at det var svært for Shub Shub Song at møve sig ind, når med så stor konkurrence iblandt sig. Men 91, det var en særlig tid i musikken. Jeg kan kun opfordre folk at gå ind og kigge på gamle hitlister fra den tid. Der er nogle rimelig crazy ting, jeg vil sige. 1990-listen er næsten ked af, at vi ikke har tid til at tale om nu her, for den ser helt vanvittig ud.
Ved du hvad, vi må lave et program, der hedder Vores Magiske Musikminder, og så kan du gå i dybden med dem der.
Ja. Nå, vi skal tilbage og snakke om filmen.
Men lad os tale lidt om den her mega undergravning kritik af... Altså moderskabet, eller husmorrollen, skulle man hellere sige, fordi hun er jo glad nok for at være mor, siger. Men det, jeg synes, det er en... Jeg tror, jeg synes, filmen er så morsom. Fordi der er sådan noget med, at 90'erne havde jo en bølge af feminisme. Jeg skal nok lade være med at holde feminisme første, anden, tredje bølge foredrag. Men 60'erne og 90'erne havde begge to noget feminismebølge, så det giver god mening, at vi har den her single mor. Både i 60'erne og i 90'erne. Og jeg synes, du har ret i det her med, at den kunne godt foregå i 90'erne.
Mm.
Og ved at sætte den i 60'erne...
Altså man kan i hvert fald sige, at den der seksualmoral ude i sådan... en lille by ude i midten af ingenting i USA, altså den ville jo stadigvæk have været noget, man havde kunne gøre oprør mod og kunne forarve, ikke, hvis 100%. Den havde foregået i starten af 90'erne.
100%. Altså det ville ikke være meget anderledes, føler jeg. Og man sidder jo heller ikke, eller det kan jeg selvfølgelig ikke vide, men forfatteren til den her, hun har selv, altså den, der hedder Patty Dan, der har skrevet bogen. Hun tog så et forfatterkursus med en opgave, og så begyndte hun at arbejde som sekretær, ligesom Mrs. Flax i filmen, så der er måske lidt der. Og så fik hun job på et forlag som sekretær, hvor hun så indleverede det her manuskript til Mermaids. Og hun har selv været meget omkring det her. Altså hun har levet den der sekretærrolle, som Mrs. Flax jo lever i filmen. Det, der bare er så morsomt, det er, hvor meget, altså hvor strid Cher er. Altså hvor ligeglad hun er med sit arbejde. Altså vi snakker 60'erne, det er sådan Mad Men, Joan og Peggy og de der sekretærer, altså de er virkelig underdanige.
Mm.
Og Cher er jo, der er hun jo bare 90'er. Altså det må man bare sige. Kun en 90'er kvinde vil sådan rive papiret ud af skrivemaskinen og gå ud og shoppe, ikke?
Ja, ja.
Men det var det, jeg ville hen til. De skal så, vi har den her mor og hendes to døtre, de er lige flyttet til en ny by. De skal ud og køre nogle ting ind, de mangler. Cher, moren gider kun være med til det sjove. Hun gider kun være med til at købe sko. Og så må hendes børn klare det kedelige, sådan købe rugbrød og svømmetøj, eller sådan kedelige ting. Det er bare, altså the nerve of her.
Ja,
altså
ja.
Hun er så fræk. Jeg kan næsten ikke være i det, altså, fordi det er jo det, der også er i filmen. Er hun en mor, der svigter? Også, selvom hun også er en frigjort kvinde.
Mm.
Fordi filmen vil jo ikke noget. Altså, det er i hvert fald ikke min læsning.
Nej.
Jeg synes ikke, filmen siger, at hun er kun ond eller kun god.
Mm. Og der, jeg ved ikke, hvordan det ser ud i bogen, men der har jeg i hvert fald kunne læse mig frem til, at der har været nogle væsentligt sådan mørkere udgaver af manuskriptet tidligere.
Ja.
Som du også alluderede til på et tidspunkt, så er den instruktør, man endte op med, var ligesom var tredje valget som instruktør. Der havde faktisk været to andre instruktører sat på projektet tidligere, som så forlod det af forskellige årsager. Nummer to vist på grund af samarbejdsvanskeligheder med især Cher og også nogle af de andre skuespillere.
Og også Winona.
Ja. Men hver gang har man så også, hver gang man har skiftet instruktør, har man så også genskrevet manuskriptet og så vidt jeg kunne forstå, i hvert fald gjort det sådan lettere, mere komedieagtigt, mere romantisk, mindre med fokus på netop det, du altså omsorgsvigtet i virkeligheden, det her med de her sådan ret skadede karakterer, ikke?
Jo.
Altså, jeg har jo tidligere talt om, hvor vi så en lidt let film, hvor jeg sagde, at jeg kunne godt tænke mig den mørke udgave af det her manuskript, eller den her historie. Det er jeg ikke sikker på, at jeg kunne her, men jeg kunne sagtens se den. Altså, jeg kunne sagtens se en fortælling om en karakter som Chers karakter, som virkelig lagde vægt på, hvor slem hun var, og hvor meget hun havde taget skade af de sådan forfærdelige oplevelser, hun har haft igennem sin opvækst, og netop det her sådan,
og et samfund, der ikke bakker kvinder op.
Ja, fuldstændig, og et patriarkalt samfund, som sådan fratager hende enhver form for handlemulighed og værdighed og sådan noget, ikke? Og hvor man kan sige, okay, en karakter, som flytter, jeg kan ikke huske, hvor meget det er, de siger det 15 gange på, eller ja. 18 gange på 15 år, ikke? Det er jo,
er det helt vildt?
Der vil jeg så også rent manuskriptteknisk sige, det er simpelthen for mange. Altså, det er for mange. Det ville have, hvis de havde sagt 12, ville jeg have, der havde jeg bedre kunne lide det.
Ja, så
altså,
troede på det.
Jeg troede mere på det. 18 gange på 15 år, det er simpelthen for meget. Men, ja. men under andet, det der er så meget, altså det er jo en dybt neurotisk, dybt sådan, altså...
Ja, hun havde ikke været så lækker i virkeligheden.
Traumatiseret kvinde på et eller andet måde.
Ja,
ikke?
Og hun havde ikke kunnet have det overskud, hun har.
Og man kan sige, nogle af de her, som de andre piger jo så også gennemgår, altså jeg tror, i en af udgaverne af manuskriptet, der begår Winona Ryders karakter jo simpelthen selvmord.
Ja.
Hvor det altså tynget af den her skyld, som hun oplever, eller som hun føler i forbindelse med det, der vi ikke kommet til i fortællingen endnu, ikke? Men både af sin religiøsitet og det her med at skulle tage ansvar som voksen, som 15-årig.
Ja. Men det kunne være, at vi skulle skynde os og tale
lidt. Jeg synes, det er meget sjovt det her med at sige, at det er virkelig, man har taget en historie, som helt klart har en masse sådan dystre undertoner, og så har man i virkeligheden ignoreret dem rigtig langt hen ad vejen. Og alligevel fungerer filmen så godt, som jeg også synes, den gør. Ikke? Altså, ja. det er ret vildt, ikke?
Jo, det er det, men jeg tror også, at grunden til, at de slipper afsted med det, er fordi, at det dukker jo op.
Mm.
Og historien er også genkendelig i lettere format. Altså, der er jo ret mange enlige mødre derude, der har et rigtig godt liv med nogle børn, som synes, hun er pænt nederen, men hvor det fungerer på en eller anden måde, hvor man ikke er mere skadet end det.
Ja.
Og en af de ting, der bliver ved med at komme op, det er jo, og det kommer jo også, det er det, jeg tænkte, vi skulle hen til Charlottes karakter. hun går jo og håber på, at hendes far lige pludselig dukker op igen.
Mm.
Og det synes jeg, filmen gør så fint og subtilt, at den peger ikke fingre med den slemme mand, der forlod dem.
Mm.
Men vi sidder ligesom sammen med Winona Ryders karakter, den her teenage-pige, og synes, at det hele er også bare hendes mors skyld. Det er også bare Mrs. Flacks skyld, og hun er også bare en dårlig mor.
Ja, og i et dårligere manuskript, så ville faren jo være kommet tilbage, og så skulle Charles stå der og vælge mellem Bob Hoskins som adoptivfar, og så ja. Den far, som aldrig har været der. Schuften, ja. Som aldrig har været der. Ikke?
Ja. Men her, som er fantasien.
Men som er fantasien. Ikke? Og det, altså, det er jo en meget kedeligere historie, eller en meget mere kritisfuld historie, end den her i virkeligheden, hvor hun så ender med at finde ud af, om den der far, som hun forestiller sig, altså, kommer aldrig tilbage, fordi han ved ikke, hvem hun er.
Nej, og en mand, der forlader sin 5-6-årige datter og ikke kigger tilbage i 10 år, han er ikke en mand, der kommer tilbage.
Nej.
Altså, sådan er det bare. Mm. Og jeg elsker det der med, at vi i takt, altså vi tilgiver ikke Mrs. Flax, før Winona gør.
Mm.
Det er først til aller sidst, hvor man er sådan lidt, wow, det er jo faktisk kun moren, der har været der. Mm. Altså, det kan godt være, hun har været en dårlig mor, som hun også selv joker med flere gange. Åh, lad os lege min yndlingsvej. Hvem er den dårligste mor i verden, ikke?
Mm.
Altså, hun ved godt, at hun ikke bare er prototypen på en god mor. Hun er heller ikke rigtig en god mor. Mm. Altså, hun er heller ikke en anderledes god mor. Men at vi ligesom stille og roligt går det op for os, og jamen, det kan godt være, hun er en dårlig mor, men han er en dårligere far. For han var der slet ikke.
Nej, altså, den
der,
nej.
Og det sker lige så stille, og det synes jeg bare er så fint lavet. Og det kan jeg også godt lide, at det er let. Altså, fordi ja, det er jo lidt intens, det der med hendes religiøsitet, og det kan være, at vi skal ind på det. Mm. Charlotte er dybt religiøs, da vi møder hende her.
Ja,
og det er rigtig mærkeligt.
Ja, og jo i øvrigt en religion, som ikke er hendes egen, eller i hvert fald ikke hendes familie. Det er jo en jødisk familie, og hun har så ligesom taget katolicismen på sig som
som et åg.
Som et helt bevidst ligesom underlagt sig sådan den mest strenge og dystre form for katolicisme, man kan forestille sig. Har den her forestilling om at skulle gå i kloster og sådan noget senere.
Ja, og vil gerne piske sig selv for sine sønner og sådan noget.
Mm.
Men Charlottes karakter er jo lavet, og det er jo måske også det, jeg synes er så dejligt. Nu har jeg også helt klart en mere dominerende og tilstedeværende mor end far og to søstre. Og det der kvindeunivers, hvor man på den ene måde holder sammen og har et fællesskab, men samtidig er så indædt i konstant oprør mod hinanden. Det ser vi jo hos Charlotte, ikke? Mm. Hun har jo valgt, altså alt hvad Charlotte gør i sit liv, er i opposition til sin mor.
Mm.
Hun er dydig, fordi moren er seksuelt frigjort. Hun vælger kristendommen, fordi moren er jøde.
Mm.
Altså hun er hele tiden det modsatte. Hun vil ikke have nye sko, fordi moren vil have sko. Skoene vender vi selvfølgelig tilbage til, fordi det er jo der faderkomplekset ligger under. Yeah. Men hun er på en eller anden måde reaktiv.
Mm.
Altså, det er ikke noget, hun bare finder på. Det er noget, hun gør for at være på tværs.
Mm.
Hvad vi også ser ved, at Cher bliver ved med at kommentere, sådan, Charlotte, vi er jøder, eller Charlotte, vi er altså ikke grækere, da hun senere i livet kommer til at kaste over græsk mytologi. Ligesom dig, Martin.
ja. Men der, altså, det, der også sker i filmen, det er, at Charlotte, hun har så sådan et crush på nabodrengen, eller ham, der passer jordene omkring det kloster, som de bor ved siden af. Og en stormfuld, en mørk og stormfuld nat, så overgiver hun sig så til sin passion. Det er jo den natten efter, at John F. Kennedy er blevet død. Det er så den konkrete, eller blevet skudt. Det er den konkrete anledning til, at hun gør det. Der går hun så op og synder med ham oppe i klokketårnet af alle steder. Og det gør så, at hun ikke ser. Hun har været hjemme og skulle passe sin lillesøster. Hun ser så ikke, at lillesøsteren faktisk er ved at drukne.
Ja.
Og der synes jeg jo igen, altså det nemme og den kedelige manuskriptvej vil jo være den der, hvor hun så virkelig fik den der syndsbevidsthed. Okay, nu jeg syndede, og det var lige ved at få den ultimative konsekvens.
Nu begår jeg selvmord,
eller går i kloster, eller hvad der nu kunne være, ikke? Og i virkeligheden her, der det på en eller anden måde kurerer det lidt hendes katolicisme fetish.
Neurose,
eller neurose, eller hvad man nu vil kalde det, ikke? At det her, hun kommer på en eller anden måde tilbage til virkeligheden.
Ja, hun gør nemlig.
Af det der enorme traume, ikke?
Ja, og det synes jeg også bare, at så godt et eksempel, og det gør for den her film nærmest systematisk. Den tager aldrig den åbenlyse, dramatiske vej. Altså, hver gang det er allermest tilspidset, så trækker den lidt i land og bliver blød og let igen. Og
ja, gælder jo sådan set også netop konflikten mellem Bob Hoskins og Cher, ikke? Mm-hmm. Altså, det ville også være meget nemt at skrive den op til han repræsenterer det sikre, hun kan ikke være i det sikre, hun må gøre alt muligt, og så må han komme ud og redde hende, eller et eller andet. Ikke?
Ja.
Og her er det ligesom et enkelt skænderi, men de kommer også videre. Ikke? Eller sådan
ja, ja de, og de kommer videre, men man ved ikke, om de kommer videre for evigt, fordi de er meget forskellige.
Ja, og det, slutningen, den, vi kan tage slutningen senere måske, men det gør den her manuskript, nemlig til, og det er et ret sjovt eksempel, vi har haft det flere gange i de her film, vi har talt om, at det her er jo på mange måder en film, hvor de ting, som ikke burde fungere, ender med at fungere. Ikke? At vi har sådan en tredje valget af instruktør, og det bliver ligesom en mindre og mindre kendt instruktørnavn, indtil vi ender med den her Journeyman, som måske heller ikke har den mest interessante sådan visuelle stil, men har haft en sans for den film, han gerne ville lave.
Og har fået opbakning fra de hovedkaraktererne.
Lige præcis, ikke? Og fået nogle gode præstationer ud af alle sine skuespillere. Vi har et manuskript, som er blevet skrevet om igen og igen, og hver gang lige fået filet nogle kanter af, men ender med at være dem, der ligesom passer helt ind i det hul, som vi alle sammen har i hjertet på en eller anden måde. Hvor man normalt, altså sådan en eller anden filmvidenskabs-auteur-tankegang, eller andet, jo mere ren en vision, vi kan have i vores film, jo bedre. Og her er det ikke, altså der er det 20 menneskers visioner, der er blandet sammen, og alligevel så er det blevet til noget, der sådan er en helhed, ikke?
Jo, og jeg tror også, det er derfor, at denne her film for mig på en eller anden måde var min første seriekærlighed. For den minder så meget om en tv-serie. Altså de tv-serier, jeg har set, den er jo Gilmore Girls. Altså den er den her lille by kvindekollektivsfølelsen. Og de der relationer i privatlivet og modsætningen mellem mor og mormor. Altså i Gilmore Girls er der jo tre generationer, ikke? Men hele tiden næste generations oprør mod den tidligere generation. Og så også det der med, at en del af den fortælling er også, at ligesom i Gilmore Girls, hvor Rory ender med at finde en rig snotvalp af en kæreste og blive gravid med ham, præcis som Lorelai gjorde, bare lige lidt senere i livet og med en uddannelse i rygsækken. Ikke? Men der har vi jo også, at Charlotte ender med, altså lige inden den der syndefaldet op i klostertårnet, hvor hun har sex med den her gardner-type, som i øvrigt, i parentes bemærket, er den perfekte mandlige Madonna-hår. Mega lækker football, sådan dude, der måske har gjort sin kæreste gravid, men som nu passer. Jordene, planterne, altså er gardner ved et kloster.
Ja, altså, han er
lidt flad.
Han er rigtig flad, for ikke at tale om, at han det står dårligt. Altså, det må man bare sige. Det gør måske også, at man kan processere alt muligt over i. Han kan blive ens personlige sådan, begærsobjekt, ikke? Men han er bare sådan, han er sådan en pølsemanden, som Matt Dillon, udseendemæssigt. Ja. Og skuespilmæssigt er ingenting. Altså, det er ikke for ingenting, at han er jo i virkeligheden, han er jo sådan fifth lead på en eller anden måde. Han er den femte største karakter efter de her fire. Men der var aldrig nogen, der ville nævne ham som grunden til, at man ser den her film, vel?
Altså, nej, og det er heller ikke hans job. Altså, hans job er at være det, som kvinder tit er i mandefilm, ikke?
Mm.
Han skal bare være pæn og holde sin kæft, og så skal vi kunne processere det, vi nu processerer, ikke? Altså, og han skal være en pawn, ikke? Han skal være en skakbrik, som moren og datteren på en eller anden måde agerer omkring og flytter rundt på, ikke? Det er hans job, og det gør han fint.
Ja. Og måske har han lidt for mange replikker, vil jeg sige. Jeg tror, han synes, det er vanligt. Hvis man måtte godt være lidt mere sådan tavs.
Jeg tænker, altså, han har haft en større rolle tidligere i manuskripterne.
Og det er blevet klippet ned til det absolut nødvendige.
Og nu er det blevet sådan mærkeligt, at han lige pludselig fortæller om noget med en indianer, og man er sådan, hvad fanden er det om? Nå, men tilbage til Charlotte, så leger hun jo sin mor. Hun tager sin mors sexede tøj på, og hun laver sin mors sådan fingermad. Hun står og laver sådan sandwiches og et eller andet. Altså ikke varmt mad, og hun drikker sig lidt fuld og make-up og holder fest og går ud og har sex. Og det ender selvfølgelig med, at hun svigter lillesøsteren, der drukner. Og det giver sådan en dobbelt ting, for man bliver mindet om, jamen Mrs. Flax svigter også sine døtre.
Mm.
På den anden side, så er de jo aldrig druknet på hendes vagt.
Mm.
Altså så man er sådan lidt,
Altså, men det er måske også et rent tilfælde, ikke? Altså, det kunne...
Præcis, altså, men man ved det ikke. Man ved ikke, om det er et tilfælde, eller om hun måske faktisk lige har styr på det allermest nødvendigt. På den anden side er det jo Mrs. Flax' job at sørge for, at altså, ultimativt er det jo morens ansvar, at ens barn ikke drukker, og selvom hun har givet ansvaret til en 15-årig. Ja. Altså, så må hun jo bare have styr på den 15-årige. Hvis den 15-årige er så neurotisk, at hun drikker sig fuld og har sex, og i øvrigt også drikker lillesøsteren fuld, en anden virkelig fed ting.
Ja.
Jeg også tænker, der kan man godt se det fra 90'erne og ikke 60'erne.
Ja.
Den tror jeg ikke var gået i 60'erne, at der var en 20-årig, der var
ikke en film fra 60'erne i hvert fald. Nej. Jeg tror, måske skete mange i mange sådan 60'er hjem. Men
det kunne ikke være på skærmen, det tror jeg ikke.
Lad os snakke lidt om slutningen, for det synes jeg faktisk også er en af de ting, der fungerer sådan på trods af sig selv på en eller anden måde. Fordi det er jo sådan lidt sådan en ikke-slutning, ikke? Og i virkeligheden er det en af mine yndlingsslags slutninger, hvor det netop er sådan, okay, vi vågnede også op næste dag. vi klarede den her dags udfordringer, men vi ved godt, der kommer også en udfordring i dagen i morgen. Ikke? Altså livet leves videre.
Ja, og de problematikker eller de strukturer, der har skabt problemerne i løbet af filmen, ja, de er måske helet en anelse, på ingen måde helbredt.
Nej, lige præcis. Ikke? Og de er, altså, de er taget et skridt længere ind i det her, sådan, den her tosomhed med Bob Hoskins, og taget med ham på hans røvsyge ferie til et baseballmuseum.
Ja.
Men altså, det er der stadigvæk i spil. Altså, hun laver stadigvæk kun fingermad, og det er stadigvæk...
Ja, ja.
Hun har stadigvæk sådan, i hvert fald nu ikke længere det ene ben, men måske et halvt ben eller et kvart ben ud af døren, ikke?
Jo, præcis. Og hun ændrer ikke den, hun er jo.
Nej, og, altså, det er sådan, altså, det er minimal vækst, men det er jo også... Men stadig vækst.
Ja, jamen, præcis. Det. Og det, nu kan jeg måske komme tilbage til min vidunderlige sko. Der er sådan noget dejlig sko-symbolik i den her film. Det er sådan, at Charlotte fra starten af filmen har sådan nogle super grimme støvler, som hun har fået af sin far.
Som jo ville være meget moderne i dag, kan man sige.
Så 100%. Ja. Men som man ikke er i tvivl om, er mega grimme.
Ja. Inden for filmens logik, så er de, sådan ikke feminine.
Også fordi hun har dem på til de der kjoler, så man er sådan, hvad i verden? Ja. Hvad tænkte du? Nå, hun har de her støvler, og dem er hun meget, meget knyttet til, fordi hun har fået dem fra sin far. Og i støvlerne ligger der en fantasi om, at han kommer tilbage.
Mhm.
Og så skal hun have de her støvler på, for at vise, hun ikke har givet slip på ham. Og så møder Cher selvfølgelig en mand, altså Bob Hoskins, som har en skobutik.
Mm.
Og så er vi jo alle sammen sådan, åh nej, erstatningsfar. Ikke?
Ja.
Og Charlotte, hun er med det samme anti-nye sko, altså anti-nye far. Ikke?
Mm.
Og det, jeg godt kan lide, det er, at det der faren, hun har et minde af faren, som vi ser i sådan en sort-hvid, synes jeg jo, det fungerer så fint.
Ja,
et minde i sort-hvid.
Ja, det er rigtigt.
Hvor han har nogle sko på, og så i allersidste scene, som du taler om, hvor at vi ved, at Bob Hoskins og Chers forhold er lidt mere roligt, og han får lidt mere lov til at være sådan semi-stefar, men de har ikke rykket familien, de leger ikke ny kernefamilie.
Nej, nej.
Det er stadigvæk Cher og hendes to døtre, og så er Bob Hoskins en del af deres liv.
Mm.
Og der har han samme sko på. Mm. Så vi ligesom får hele det her med skoen, eller skoene, der har vi hele tiden fokus på, når det er noget med sko, at der er en farfantasi her.
Mm.
Og det vigtigste øjeblik er jo også, at så snart Charlotte opnår seksuel modenhed og har sex med ham her, Joe. Mm. Det er meget Average Joe.
Ja, <virkelig.
laughs> har sex med Average Joe. Det er også det øjeblik, hvor hun siger til lillesøsteren, jeg ved ikke, hvor han er, og han kommer nok ikke tilbage. Altså, det er der erkendelsen er.
Mm.
Og der ser vi jo også, hvordan at moren jo hele tiden har sagt, prøv at høre, din far kommer aldrig tilbage.
Mm.
Altså sådan, he's not a good guy.
Ja.
Og den der fantasi, den er forkert, og du bliver nødt til at blive voksen, du bliver nødt til at have sex, og forstå, at din far ikke kommer tilbage. Det synes jeg altså er, og det er så subtilt, altså jeg siger det meget grovkornet her.
Mm.
Jeg opdagede ikke, at de der ting skete samtidig, før jeg så den til i dag.
Mm.
Men det er bare den fineste lille udvikling, hvor man slipper barndomstingen.
Mm.
Der er en ting, vi helt har glemt at komme ind på, og det er jo Charlottes flugt til kernefamilien, som det der, du siger med, at ting, der ikke burde fungere, sådan har jeg det med den.
Mm.
Hun, der er på et tidspunkt, hvor hun går lidt amok, eller hun får sådan en lille neurosisk...
Hun får et sambrud simpelthen, ikke?
Hun får et sambrud, ja. Og så tager hun morens bil og stikker af. Og Cher bliver skidesur over, at Charlotte har taget hendes bil, og ligesom bare er skredet, ikke?
So she's angry, that's okay. Blowing off steam, that's okay. But taking my car, that's not okay. That's going way too far.
Did she ever talk to you about anything that was bothering her?
Lou, I'm her mother. If something bothers her, I'm the last person in the world she's going to talk to. She's a teenager, for Christ's sake. I'm amazed she talks at all.
Altså, vi har helt sikkert Cher, der, hun er selvfølgelig ude i tårne over, at barnet er skredet. Altså, hun er 15 år, hun er bare kørt væk, ikke? Men også bare, hun er skidesur.
Mm.
Altså, på den der ængstlige måde, ikke? Og Charlotte er gået hjælp mig, bare kørt afsted på motorvejen og gået ind hos en familie, der er en kernefamilie. Og så sidder hun og fantaserer om, at de skal adoptere hende.
Mm.
Altså, hun er jo bindegal, Martin.
Ja, ja.
Og der tænker jeg også, der
og
kan
igen,
man også...
Der man kunne sagtens lave en meget mørkere udgave af den
lige
scene.
Præcis.
Altså, det her, altså, det er jo så tæt på at være sådan en sådan home invasion, funny games, et eller andet. Pludselig er der et fremmed element i vores hjem, ikke?
Jamen, hun er jo sindssyg. Og jeg tror også, at vi her ser spor efter tidligere manuskripter, at det der har været en uhyggelig del af historien.
Ja.
Men hvordan i alverden har de gjort det hyggeligt?
Mm.
Jeg tror, det er en del af det, at den der voiceover, hvor Charlotte selv siger, at de må jo tro, du er sindssyg, Charlotte, sådan som du taler.
Mm.
Men det der med, at hun sidder der og kigger på faren og moren og de to børn, en dreng og en pige, og bare sådan, wow. Og hvem er det, der kommer og ødelægger kernefamiliefantasien? Bob Hoskins.
Mm.
Han dukker simpelthen op. Han redder hende jo i virkeligheden, finder han hende, redder hende, kører hende hjem.
Mm.
Men i Charlottes oplevelsesverden, kommer den her stedfar og ødelægger hendes drøm om en kernefamilie. Ja. Så fint lavet.
Ja, hun er jo i gang med at fortælle om sin fantasi, ikke? Altså, hun, altså, og det er en meget veludviklet fantasi, ikke? Som man sådan, altså, kan forestille sig, at hun har sådan drømt sig ind i den der familie rigtig mange gange, den hun ville ønske, hun havde i stedet for sin egen familie, ikke?
Det er noget med en jungle i Brasilien, hvor de dekorerer træerne med glimmer og appelsiner.
Et eller andet sådan noget, ikke?
At, ja. Og hendes søster har lange røde slangekøller. Så mærkeligt, altså. Ja. Virkelig bonkers.
Ja, altså jeg er tæt på ikke helt at synes, at den her scene fungerer. Altså den er meget tæt på at være for mærkelig til min smag.
Ja.
Men den fungerer bedre, end den burde. Det vil jeg godt medgive.
Ja, i hvert fald, når jeg skal fortælle, at den her scene er her midt i filmen, så kan jeg næsten ikke... Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forsvare det. Men når jeg sidder og ser filmen, synes jeg bare, det er sygt sjovt. Altså, men det er også fordi, det er her, hvor filmen går hen i komedieretningen. Og komedier kan tillade sig meget mærkeligt. Altså, fordi det er lige meget, det er bare for sjov. Ja, altså, som er altid et godt argument, ikke?
Ja.
Så jeg tror, det er derfor, jeg tilgiver det her. Men
Bob Hoskins synes jeg også, vi skal... Altså, jeg synes, han var jo sådan en...
Han er så god. Hvorfor
han
er
han
så god?
Han var en kæmpe stjerne her i
starten
af 90'erne.
Hvad har han lavet før? En 91?
Jamen, han var sådan en, der var alle steder der i starten af 90'erne. Og så, og så på et tidspunkt, så tørrede det ligesom lidt ud for ham, og det var egentlig enormt ærgerligt, fordi han er en sindssygt god...
presence. Han presence. Har en god presence.
Ja. Og er nemlig også den her, som både er sådan lidt hyggelig, men også er sådan lidt sexet. Altså, man kan også, man kan også godt se det, men den her, den lille, tykke, skaldede mand,
som har noget.
Som har et eller andet, ikke?
Ja.
Altså,
Tror du, mænd har det sådan med kvinder? Kan der være en lille, tyk, skaldet kvinde, hvor mænd tænker, ah, hun kan noget?
Nej, ikke rigtigt.
Det er altså, lidt irriterende, ikke?
Ja, altså, det, og det er lidt... Altså, det er sådan, og altså, det er jo forfærdeligt, at det er der, vi er. Altså,
det føles bare så uretfærdigt, at man bare siger herovre for kvindesiden
af studiet. Ja, virkelig, virkelig, virkelig. Og jeg synes også, altså, der er noget med hans accent. Han er jo brite, Bob Hoskins.
Ja. Han er jo så Boston her.
Ja, han er meget New York, og der tror jeg måske, Bob Hoskins har sagt, det her, det er den amerikanske accent, jeg kan.
Ja.
Og den kører vi med, og det synes jeg er rigtig godt. Altså, han var jo heller ikke første valget til den her karakter. Der var også en lang række skuespillere, som blev castet før ham.
Som siger, ikke gad have med. Det er også bare det, der er så fedt ved den her film. Man kan mærke, altså kvinde tilstedeværelsen i så mange beslutninger, synes jeg virkelig. Det er jo også sjovt, altså Christina Ricci og Winona Ryder, jeg havde jo slumber parties, de havde sådan nogle pyjamasfester, hvor de sov sammen og alt muligt, og var jo også med i musikvideoen til Shup Shup-sangen, hvor at Cher inviterede dem på sådan en hyttetur i Aspen, og så optog de den sammen. Mm. Det er så hyggeligt, Martin. Det er ægte kvinderelationer.
Ja.
Men Bob Hoskins, noget som jeg kan vildt godt lide ham i den her rolle, og jeg kan lide ham, fordi han er det der, kvinden plejer at være. Han er den bløde, stabiliserende faktor.
Mm.
Og han er den, der ligesom sidder der, når de skal spise morgenmad og sådan lidt. Hvorfor sidder vi ikke ved bordet? Det plejer at være kvinderne, der udgør kernen i huset. Sådan, laver maden, sætter sig ned, og så er det manden, der skal på arbejde om at forlade, familiehyggen. Ikke?
Mm.
Her er det omvendt, og jeg elsker Bob Hoskins, bare sidder der ved det der bord med sin mad, og sådan, hvorfor kommer I ikke over og spiser? Fordi de her tre piger, de er jo meget frigjort alle sammen, de sidder bare forskellige steder rundt i køkkenet.
Mm. Ja, og også landet klarer lidt sig selv, ikke? Har hver sin forskellige mad, og spiser
hver
lidt
sin
i hver sin rytme. Ikke?
Og det er også det, jeg har lavet en familie, eller jeg, Mrs. Frax har lavet en familie, hvor at de her piger kan finde sig selv. Så er der sådan noget, de ikke har, tryghed og stabilitet, men de har faktisk den der plads til at køre deres eget løb, som jeg kan huske, da jeg så den, da jeg var lille, var jeg meget jaloux over, at jeg ikke kunne have en mor som Mrs. Frax. Ej, hvor kunne det have været fedt.
Ja.
Men det dejlige er jo så, at Bob Hoskins, og det tror jeg også, der er en tilnærmelse til Cher i, de er jo til den her nytårsaften, hvor de skal være klædt ud, og hvor Cher så bliver klædt ud som havfrue, og det er jo tilbage til den her titel. Det er jo vigtigt, fordi havfruen, det er ligesom Kate af guldfisken hele tiden, ikke? Og svømning og klæder sig ud som guldfisk til Halloween og alt det her. Der er Cher havfruen, fordi hun er seksuelt moden.
Mm.
Og Charlotte er i processen at blive det, ikke? Og så Bob Hoskins klædt ud som pirat. Altså, han er sørøver, og det kan bare, altså, det var så sødt. Altså, det tager jeg også bare som sådan en slags, at du ved, Cher har fundet kostymet, og så har han været sådan lidt, hey, jeg vil gerne spille pirat til din havfrue.
Mm.
Men ender så med at tage kostymet af og gå hjem tidligt. Mm. Altså, du ved, han er jo... Det er jo en kvindeting at sige. Cher står og siger, skal du ikke med mig hjem i aften? Ikke? Skal vi ikke have noget sex? Og han er sådan, nej, ikke i aften, for jeg har faktisk følelser. Og jeg bare, jeg kan slet ikke. Det er simpelthen så dejligt.
Ja.
Det er en meget romantisk film, synes jeg.
Ja.
Og det er jo det mest interessante ved den. Den er romantisk, men det er ikke det, der er hovedhandlingen. Hovedhandlingen er søstre-mødre-relationer. Temaet omkring seksuel frigørelse for kvinder i 60'erne, i 90'erne, i 2022.
Mm.
Hele det her med retten til at skide på ansvar og være det altså dumme seksuelle svin, som mænd har været i århundreder, at det må kvinder også godt være, og det betyder nogle gange, at de er dårlige forældre, og så er det sådan der. Bare ærgerligt. Så jeg siger også flere gange, det er altså de to vigtigste ting i hendes liv, det er sex og at køre bil. Og det er jo netop, altså det her med at køre bilen, det er jo faktisk også en frihedsting. Hun starter med at sige til Charlotte, at det er virkelig vigtigt at være god til sex og god til at køre bil.
Driving happens to be one of the two most important skills a woman can have. You should be tickled pink that I taught you early.
Altså hun siger det direkte til sin 15-årige, du skal lære det. Du skal lære at køre bil, og du skal lære at have sex. Det er super vigtigt.
Ja.
Og hele tiden understreger også, at jamen, man bliver ikke for gammel til sex. Det er jo ikke så revolutionerende i 91, men ret revolutionerende for 61 i virkeligheden. Ikke?
You know, Charlotte, I think you might be old enough for a boyfriend now.
If I'm old enough, maybe you're too old.
Don't be ridiculous. A real woman is never too old.
I stedet for at beskytte sit barn, så prøver hun ligesom en far måske normalt ville gøre. Kom nu, søn. Du skal ud i verden nu. Altså, tag den der rolle på sig, hvor det handler om at hærde og skubbe og drille og hårdgøre. Altså, det er jo farens rolle.
Ja.
Og hvorfor skulle en mor ikke måtte gøre det? Så er det så er der så det der med flytten rundt hele tiden.
Ja, altså, jeg læste nogle steder på nettet, at der var nogen, der kritiserede den her film for at være sådan, altså have et element af sådan slut-shaming. Og det vil sige, det synes jeg faktisk ikke, jeg ser særlig meget. Man ser det en lille bitte smule i forhold til den måde, den sådan lidt slutty pige
Karen,
på på Winona's skole, at den er sådan, det er måske lige på grænsen, ikke? Men ellers synes jeg, at filmen sådan set bevarer en meget god balance i forhold til det. Man kan sige, at Winona's karakter udvikler sig jo netop gennem sex, ikke nødvendigvis sådan på en positiv, men ved ligesom, okay, hvad sker der egentlig, når jeg bevæger mig ind i den her seksualitetsverden, ikke?
Yes.
Det er jo ikke en sådan sex- eller seksualitetsforskrækket film.
Nej, det er ikke, og det er jo heller ikke en sex er dårlig, sex er godt. Det er en sex er en stor disruption, det er en stor forstyrrelse i ens liv, når man skal over den tærskel, og det ser vi så gode konsekvenser af, og sådan forstyrrende konsekvenser af.
Mm.
Og hende her Mary O'Brien, som hun hedder, The School Slut, hun er jo populær, og det slutter med, at Charlotte er blevet rigtig nice, fordi hun har haft sex, så selv Mary O'Brien er imponeret over hende.
Ja, ja.
Det der det modsatte os, altså det der netop at anerkende en anden sandhed, der er slut-shaming i verden, det er det.
Ja.
Men at anerkende en anden sandhed, som er, at det er altså også sejt at have sex. Altså, du kan ikke blive sej, hvis du render rundt der og er jomfru.
Nej. Vi har ikke så meget tid tilbage. Jeg kunne godt tænke mig, inden vi lige kommer til vores afsluttende ting, netop at have den her snak omkring, hvorfor den her film er sådan en period piece. Altså, hvorfor den foregår i 63. Altså, om det er sådan en ren æstetisk ting. Der er nogle sange, vi kan have med. Der er nogle biler, vi kan have med. Der er noget tøj, vi kan have med. Vi kan have en reference til Kennedy-mordet. Men altså, er der sådan nogle narrative funktion ud af at gøre det her på det her tidspunkt? Eller kunne man lige så godt have gjort den, sat den i 1990 eller 1985, eller hvad man nu havde lyst til, og så havde måske i virkeligheden sådan den der pointe, vi taler om nu, havde været stærkere, fordi det ligesom ikke var, det er ikke en anden tids sexisme og sexforskrækkelse, vi kritiserer, det er vores egen tids.
Ja. Ja, men det kan jeg godt følge dig i. Jeg synes ikke, der er nogen narrativ grund. Jeg tror, det er, fordi manuskriptet er fra den gang. Altså, det er en kvinde, der var voksen i 91, og hun var så barn i 60'erne, og derfor altså, er der de her tråde. Men det giver mening. Altså, hvis jeg skulle lave den her film og lave den i 60'erne, ville jeg sige, det giver mening at beholde den der, fordi det er der, den var. Altså, den der sådan autentitetstrohed, troskab. Altså, du ved, det er der, den historie er fortalt. Det skal vi ikke til at ændre. Hvorfor skulle vi ændre det? Jeg tror mere, det er sådan en hvorfor ikke situation, end der er nogen særlig grund til det. Jeg kan så sige personligt, jeg elsker jo 60'er artefakter.
Og altså, det er der jo mange, der gør, og det kan man sige, det er jo noget, der altså, set ud fra et kommercielt synspunkt, er det heller ikke nogen dum beslutning, fordi der er jo mange, mange nostalgiknapper, der bliver
trykket på,
der bliver trykket
på jeg
for den her
sige,
generation, den der var publikum i 1991.
Ja, og den ældes jo også ret godt, fordi den netop allerede er i fortiden. Blandt andet, og det kan være, at vi skal skynde os at sprule hen til vores tidstegn, der er sådan en scene, hvor Bob Hoskins og Cher er oppe af skændens, hvor at Bob Hoskins, han, som ellers er rigtig sød og god, han er altså, han tager den virkelig til grænsen, vil jeg sige.
Never in my life have I wanted to hit a woman the way I want to hit you right now.
Man kan ikke stå og true en kvinde med at slå hende i en film, som ikke handler om det.
Nej.
Altså, hvor det er bare sådan en detalje. Altså,
og hvor det, altså man kan sige, han er berettiget vred på hende, ikke? Det, der kommer før, er, at Cher beskyldte ham for, at han kun interesserer sig for hendes piger. Hans døtter, fordi han vil i seng med hende, ikke?
Jo.
Det er jo ikke det, han gør.
Nej, og
så som hans vrede er jo reelt nok, og derfor er det jo stadigvæk ikke noget, der er okay.
Jamen, det er jo det der med, at sådan lidt, altså, du kan være så vred, du vil, men du taler ikke om at slå folk. Altså, det er bare ikke okay, men det er jo så 60'er-agtigt. Altså, fordi i 1960'erne, der har hun fået en lige i ansigtet. Altså, fordi der brugte mænd jo lussinger mod kvinder som en lille opdrager. Mm. Så det havde hun da fået der. Og det er bare så mærkeligt at høre på. Det var der sikkert også i 1991, men det kan jo så lægges ind under, om den foregår i 60'erne, det er tidstegn. Og i den her situation jo, at hvor Bob Hoskins, han har lige brugt en hel dag sammen med hendes døtre. Og det er nogle bitte små detaljer, men jeg synes bare, det er så smukt. Han laver jo sit gæsteværelse, som er sådan en sommerfugleværelse, om til et havfrueværelse, altså mermaids skønne sild, ikke? De skal være under vandet.
Ja.
Og det siger jo også noget om, at de her tre piger, altså Kate og Charlotte og Mrs. Flax, de er ikke sarte sommerfugle, de er seksuelle mermaids. Altså det er den kvindetype, de repræsenterer. Og det, altså det støtter han op omkring ved at male alle sommerfuglene over og lave et hav, så de kan sove der og være mermaids.
Mm.
Hvor god er Bob Hoskins lige inden han tror med at slå?
Ja, lige præcis. Lige præcis. Hvis man skulle tage noget, som man nok ville lave anderledes, hvis man skulle gøre det, så tror jeg, at det der religiøse aspekt, eller det der med at være en jøde, der interesserer sig for katolicismen, det ville man enten have gjort mere ud af, eller have droppet.
Ja. Vi er blevet lidt mere betændte i forhold til religion, ikke?
Jo, det må man sige. Og man, i det hele taget, man vil nok heller ikke have alle. Der er jo ingen af de her fire hovedpersoner, der er jødiske i virkeligheden. Og de spiller altså, Bob Hoskins er jo også jøde i filmen. Der er ingen af skuespillerne, der er jødisk baggrund. Og det fylder ikke noget i filmen her andet, end det er sådan en sjov joke, at hun er jøde, men hun gerne vil være katolik.
Men det er jo fordi, at det skal være, hun er jo kristen for at provokere moren.
Ja, altså, men det kunne hun jo også godt være, hvis moren var sådan en sådan kulturkristen eller et eller andet, og Charlotte så insisterede på sådan at tage det alvorligt, ikke?
Jo, det er rigtigt.
Altså det kan man jo få den samme konflikt ud af det, men det er jo nok noget, der kommer fra bogen, og kan man sige, det vil også være en svær ting at lave om, men der tror jeg bare, hvis man skulle lave filmen i dag, så ville man enten have castet anderledes, eller have ændret det element af det, tror jeg.
Men hun er jo frafaldet en jøde, for hun siger jo netop Mrs. Flax, at hendes forældre havde et kosherbageri, altså sådan, hvor de ikke spiser svinekød, og sidste aften, inden hun skred hjemmefra, så stod hun og spiste en skynkemad.
Ja, ja.
Altså, så, det ved jeg ikke, det er en del af det der landskab, og jeg kan godt lide, at de ikke har pillet for meget ved det, selvom det måske er lidt umotiveret noget af det.
Mm.
Nå, Martin, må den ikke nok please komme i filmskatte? Det er min yndlingsfilm.
Altså, jeg synes, vi skal gøre det som at slå et slag på den her film, fordi den er en, der har, altså, der er meget dårligere film end den her, der bliver husket mere. Og der, den fortjener i hvert fald en større plads i den kollektive bevidsthed, fordi det er faktisk en rigtig god film, og den formår at være både sjov og romantisk og rørende. Dramatisk, rørende og gode skuespilpræstationer og sådan noget.
Underholdende,
der er, altså. Der er et par sådan mislydede, jeg vil sige, netop præstationen af ham her, duden, der spiller.
Average Joe.
men det er ikke nok til at, altså, og jeg kan også se på nettet, at der er sådan en revurdering, sådan en var vi egentlig lidt for hårde ved den her.
Tror du ikke, der gemmer sig noget kvindehad i, at den ikke er blevet taget med?
Altså, det tror jeg bestemt, jo.
Det der med, at det er sådan nogle, altså, at den bliver båret frem af kvinder, af kvinderelationer, og at mændene er på en eller anden måde perifer, og det her med, så kritiserer man Cher, fordi man vil aldrig have, at kvinder skifter karriere. Hvis hun er sanger, må hun synge, men hun kan altså ikke spille skuespil. Det. Altså den der, jeg føler bare sådan, hvis det her havde været en mandefilm, der var så god, som den her film er som kvinde, så havde den været kæmpestor. Men altså, det kan man selvfølgelig ikke vide.
Ja, altså det er jo interessant at sammenligne den med sådan andre, altså hvis vi bare skal være inden for sådan romantiske komediegenre, sådan nogenlunde fra den her tid, ikke? Som måske fylder mere, ikke? Pretty Woman, Søvnløs i Seattle, sådan noget. Der har vi jo netop nogle mandekarakterer, som også fylder noget, ikke?
Ja, og der er det den romantiske relation, der er den vigtigste, men ikke en søster-mor-relation, eller datter-mor-relation og nogle søstre. Og det er bare så irriterende, fordi der er fandme mange film, der er store, hvor det handler om fædre og sønner.
Mm.
Altså mange.
Ja, ja.
Altså lige fra sådan Shakespeare-tragedier frem til sådan Terminator-agtige film, ikke?
Jo, jo.
Det er jo så stort, det der med fædre og sønner. Og så laver man en om mødre og døtre, og så er det bare sådan, når jeg siger, en dårlig skuespiller. Det synes jeg er irriterende. Men jeg er glad, Martin. Ja. Tak. Tusind tak. Jeg er bare så bange for, at du vil bruge dit veto, og sige, at den ikke måtte komme med.
Nej.
Den er med i Filmskattekisten. Ja, men i næste uge, så er det jo din tur, Martin.
Ja, der skal vi jo så se en, som tidsånden i hvert fald ikke har glemt, kan man sige. Vi skal se en film, som er altså nærmest irriterende aktuelt. Det er så meget, så jeg næsten overvejede, vi ikke skulle tale om, for jeg synes, der er blevet talt for meget om den sådan for nylig. Og der er kommet to separate genindspilninger af bla bla bla, som vi forhåbentlig ikke behøver at bruge tid på. Men det er en film, som jeg har reelt nostalgi for, og også en film, som jeg synes er rigtig god. Og en film, som jeg tænker, du nok ikke har noget særligt nært forhold til, måske ikke aldrig nogensinde har set. Jeg har valgt, at vi næste uge skal se 1984's Ghostbusters.
Jamen altså Ghostbusters. Hvem elsker ikke Ghostbusters? Jeg elsker logoet. Jeg elsker sangen. Jeg kan ikke huske filmen andet end den må være noget med spøgelser.
Det er korrekt. Det er korrekt.
Super. Ja. Jamen, når jeg elsker stemningen, elsker musikken, så kan du ikke gå helt galt.
Nej.
Jamen, så er der jo bare tilbage at sige tak for i dag, og tak til Mermaid, og tak til dig, Martin, fordi den måtte komme med i Filmskattekisten, selvom den ikke er sådan kanoniseret i samfundet ellers. Og så er der Ghostbusters på menuen i næste uge. Og så håber vi bare, at I alle sammen lytter med igen til endnu et af vores magiske filmminder.